хакими. Башкортстан халкының 12%-тан артыгы хәерчелекнең арыягында кын күрә. Бу хакта республика хөкүмәте утырышында бәян ителде. Әлеге киңәшмәдә республика икътисадына кагылышлы башка күңелсез саннар да китерелде. Баксаң, республиканың эш яшендәге 74% халкы республикада уртача хезмәт хакыннан азрак мәгаш ала икән. Башкортстанда иң югары һәм иң түбән эш хакын алучылар арасындагы аерма бик югары дәрәҗәдә кала. Мисал өчен, 2010 елда республикадагы кремнәрнең яртысы диярлек 20% халыкның кесәсендә калган. Шул ук вакытта иң түбән эш хакы алучы 20% халык барлык кремнәрнең нибары 5%-ына гына кушланырга мәҗбүр. Башкортстанның хезмәт һәм социаль яклау министры Линара Иванова хөкүмәт утырышында чыгыш ясап, иң бай кешеләрнең кремнәре 2010 елда иң ярлыларның кремнәреннән 18 тапкырга диярлек артыграк дип белдерде. Бу җәһәттән Башкортстан Идел буе федераль округында иң азакы урыннарның берсендә. Линара Иванова әйтүенчә, республикада иң югары эш хаклары әүвәлгечә табигый байлыклар чыгару белән шөгыльләнүче ширкәтләрдә һәм әлбәттә инде финанс оешмаларында. Бу тармакларда хезмәт хаклары матур гына яшәрлек булса, республиканың 500 меңнән күбрәк кешесе хәерчелек чигендә җан асырый. Алдагы берничә елда хәлләр тагын да мөшкелләнергә мөмкин дип фаразлый кайбер икътисад белгечләре. Танылган галим, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин фикеренчә, моңа кадәр соңгы елларда республикада икътисад һаман түбән тәгәрәде, хезмәт хаклары артмады. Шул ук вакытта инфляция күренешләре хафага салырлык дәрәҗәгә җитте. Әмма тагын да зуррак кыенлыклар алды әле, ди Ринат Гатауллин. Чөнки Башкортстанның элекке хакимиятләре республика милкен уңга сулга сатып, икътисадны көршеккә терәп китте. Ә йыгылган икътисадны 1-2 елда гына аякка бастырып булмый. Президент Рөстәм Хәмитовның кайбер тәкъдимнәре өметләр уятуын, әмма аларны тормышка ашыру өчен булдыклы команда да кирәк, ди Ринат Гатауллин.
Элеккеге властьларның экономика политикасы ул үзенең соңгы нуктасына җитте. Ни өчен дигәндә, экстенсив рәвештә хөкүмәт халык байлыгын үз кесәсенә салу политикасы ул яңа байлык китермәй. Бүгенге көндә Рөстәм Хәмитов җитәкчелегендәге Башкортстан хөкүмәте кайбер яңа адымнар ясый. Ул адымнар арасында шуларны күрсәтәсе килә. Берничә технопарк төзергә тырышалар. Аларның берсе газохимия буенча Салаватта, Салават нефтьорг синтезының площадкасында, икенчесе аның безнең авиаинститут Кырымда нанотехнологиялар буенча, һәм менә мин үземчә әйтәсем килә, Башкортстан Россия тарафында агропроизводство буенча зур гына өлеш алып тора. Һәм шуңа күрә безгә кирәк агротехнопаркта. Һәм шушы идеялар барсы да гамәлгә килсә, безнең республика әкренләп булса да алга китәр дип көтәргә кирәк. Әмма ләкин менә июнь айыннан 1 июльдән августтан сентябрьдән менә яшәйбез яхшы коммунизмда гасымак дип рәвештә дип әйтеп уйлап булмый. Ни өчен дигәндә, яңаны кору ул авыррак, элек корылган байлыкны үзләштерү ул тиз. Аның өчен законсыз указларда язып эшне башкарып чыгарга була.
Икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин әйтүенчә, Башкортстан икътисадының алга китүе хөкүмәт рәисе итеп кем билгеләнүенә дә бәйле. Икътисадта берни яңламаган һәм яңалыклар кертүдән уттан курыккан кебек курыккан премьер яхшы командада туплый алмый. Шуңа күрә хөкүмәт рәисе вазифасына һәр яктан гыйлемле шәхес тәкъдим ителергә тиеш, дип исәпли Ринат Гатауллин.